21 pachitutuzi cha makumi gaviri na vinai. Nyengo imoza Yesu Kristu wakendanga ulendo wako wakuruta kumsumba wa Yeriko. Wakawako msambazi mkulu chomeni wa msonko zinalake Zakeo. Bantu wose kuti vakamtemwa chala vakamutinka chefuko chekuti wakaba ndrama zinandi za bantu. Zakeo para wakapulika kuti Yesu watu wizengi kumsumba wa Yeriko, wakakumba kuti wamuone Yesu. Para wakati wapulika kuti Yesu wakwiza wakudunjikana na msumba, chifuja kuti mzinda waka ukulu iyo waka mfupi, kuti wakenera kuti wangamuona Yesu chala. Ndipo wakati wanagana chomene chifuja kuti waka wamsinko ufupi, wakachimbira kundhazi kwa mseo, ndipo wakakwera mchikuni mchanya kuti wamuone Yesu. Yesu apokindanga mumsumba mumseo uu na vantu vanandi vakumpapatizgana na kumulondezga. Ndipo para wakati wafika pachikuni chida wakachemerezga wakaimirira. Zakeo utena kwika mchikuni. Vantu vanandi vakazizwa chomene para Zakeo wakati wika wakapulika nchemerezwa ira. Vantu vanandi vakazukuma kuti Yesu watu wakalengi na muntu uyo kwa nanga. Ndipo Yesu wakati kwa iyo mwanya uno chiponosu chizi ya mnyumba yako. Ndipo Yesu Kristu wakaruta kunyumba kwake. Ndipo wangumpalira kuti sono iwe za kunanga zao za gookereka. Wakati wanganamuka Zakeo wakapangana kwa Yesu kuti pachuma chake ichi walinacho watu ulingi kuchigawa chimoza kupereka kubantu wakavu. Ndipo wakapanganasu kuti waperekenge ndrama kubantu wose vene au wakawapusika na kuwaliera ndrama zao. Zakeo wakapalira Yesu Kristu chifuka cha zakwananga zake na kuti wanganamuka chara kweni chifuka cha kuti wakanangira vantu vanandi ndipo wakawa muntu wakwananga. Mautemweka wachuta para Zakeo wakati wanganamuka Yesu wakakondwa. Isu wakukumba Yesu mkati ma ise para tukukumba kunganamuka tingganamuke na mirimo yitu yose. Ndipo na mtima witu wose. Ndipo tukwenda kulongora kuti na mitima yitu kwa nanga kuti kukutinyekezgasu chara. Usange vantu manji vatinangira, ndipo tukona vantu wanyake wene awa kukara mkwananga, tivapalire kuti vawe na chitima na za kwananga zao kwa Yesu Kristu.